Vítám všechny diváky a posluchače. Jsem ráda, že jste si našli čas na další povídání se vzácným hostem, kterým je dneska paní Martina Kulhánková. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to zakladatelka organizace Černobílý život. Organizace, která pomáhá a podporuje lidi s onemocněním hraniční poruchy osobnosti. Z toho vyplývá, že dnešní povídání nebude vůbec o snadném tématu. Paní Kulhánková, já jsem se vás chtěla zeptat. Mnoho zkušeností a vašich cenných rad zaznělo právě v této místnosti při přednášce podvečery pro rodinu o rodině, kterou jste zde vedla. Byla to přednáška velmi zajímavá a našla si řadu posluchačů. Já ostatně pozvu všechny, aby si poslechli její zvukový záznam a právě na něj já plynule navážu. A s vaším dovolením to bude otázkou, jak a kdy vám vstoupila do života hraniční porucha osobnosti.
Tak byl to blesk z čistého nebe. Vlastně 17 let vychováváte děti, dvě děti úplně stejně a pak najednou v 17 letech mladší dcery se začíná měnit ten její prostě projevy, její chování, její prostě postoje, začíná si ubližovat, brečí. Prostě nejdřív si myslíte, že to je puberta, nějaká trošku opožděná puberta, ale potom vidíte, že to prostě je asi složitější, zajdete k lékaři a ještě teda nevíte, že je to ta hraniční porucha osobnosti, ale už tušíte, že to není úplně všechno tak, jak by mělo být, že je něco špatně. No a to bylo vlastně teda ve druhém ročníku, kde byla na střední škole moje dcera Anetka a byl to rok 2018. Následně po půl roce už byla zletila a to jsme se doslechli diagnózu.
Rodiče, sourozenci, také kamarádi samozřejmě, ti všichni jsou s nemocným v průběhu jeho onemocnění. Někdo intenzivně, vy jako maminka, sourozenci, někdo méně, kamarádi, i když je samozřejmě těžké to takto porovnávat. My všichni ostatní, kdo to neprožil, si jen s velkými obtížemi umíme představit, co to je, jak to musí celé probíhat. Co vám pomáhalo, abyste mohla fungovat, abyste mohla být podporou nejenom pro nemocnou dceru, ale také pro vaše druhé dítě?
Na to se ptá hrozně moc rodičů, je to fakt strašně těžký, je to asi individuální, ale mě konkrétně teda pomáhala asi moje práce, nebo respektive ani ne tak ta práce jako kolegové v té práci. A i to, že vlastně do té práce jsem musela docházet, že jsem každý ráno musela vstát, musela tam dojít, musela 8 hodin pracovat a že jsem se nezbláznila, jako protože opravdu žít s člověkem, který má nějakou takovou poruchu, je šíleně náročný, je to náročný jako pro ní, je to náročný pro vás, je to náročný pro celou rodinu a ty propady, ty vzlety a pády, ty jsou vlastně, ty se střídají fakt třeba i po hodinách nebo i míň. Takže mě pomáhalo to, že jsem teda chodila do zaměstnání a zároveň teda i nějaké koníčky, četba, televize, kamarádky, káva třeba s někým. I když to bylo taky čím dál méně častěji, protože se snažíte být co nejvíc doma, co nejvíce mít pod dozorem to svoje dítě, být dospělé. Ale musíte žít dál, musíte fungovat jako člověk, nebo musíte se o to snažit, protože vy potřebujete zachránit sebe, abyste se mohl snažit zachraňovat to vaše dítě. Bez toho by to nešlo.
Přivádí mě to k další otázce, ale už jste to naznačila. To celé prožívání musí být o střídání obrovské škály pocitů, zoufalství, beznaděj, obviňování, možná i sebeobviňování, obrovské vyčerpání, únava, možná i rezignace. Přesto jsou tam i pocity radosti, byly tam ty světlé okamžiky.
No určitě, vy vlastně začnete prožívat ty radosti úplně jinak než dřív. Dřív máte radost až když něco. Ale v těchto situacích vlastně já jsem měla radost i z maličkostí. Opravdu Anetka se usmála, Anetka si došla sama do obchodu, nebo a pořád mluvíme o dospělém dítěti, jo? Ne o pětiletém dítěti. Ale prostě pro mě tohle to byly hrozně velký jakoby krůčky nebo radosti, které prostě nebyly úplně běžné, které opravdu v době té nejhlubší nemoci nebo nejhlubšího propadu ona nebyla schopná vykonávat, jít sama někam, zavolat doktorovi nebo cokoliv jiného. Takže pro mě vlastně radosti byly i takovýhle maličkosti, kdy prostě dokázala sama vstát, sama si zavolat někam nebo si dojít prostě něco koupit. No a potom samozřejmě i takový ty radosti, když jsme spolu šli do kina, když jsme spolu šli na bowling, jeli na výlet, jako nejenom my dvě, třeba i s celou rodinou nebo tak, kde ona byla ochotná někam prostě jít a radovat se z toho. Takže když pak vidíte, že ten človíček funguje jakoby normálně, tak z toho fakt máte hroznou radost. Jo. Takže člověk úplně přehodnotí vlastně život, přehodnotí žebříček hodnot, přehodnotí všechno, protože najednou pro vás nemá takovej význam, aby jste měla spoustu peněz, aby to dítě, já nevím, bylo Bůh ví co, ale aby bylo prostě jakž tak spokojený a viděla jste na něm aspoň nějakou radost. No.
Umíte nám přiblížit, jaký je den a noc osoby s tímto onemocněním? Vy sama jste často uvedla, že je to život na horské dráze, že to je papiňák, takže neuvěřitelná jako škála úplně všeho, co si člověk neumí představit. Střídá se tam nejenom den a noc, ale střídá se to po minutě, po sekundě. Jak to je?
No přesně takhle nějak, jak to popisujete, tak to vlastně i prožívá, jak ten pacient nebo ten nemocný, tak i ten jeho nejbližší člověk, který s ním žije, kdy vlastně se několikrát za den i za hodinu třeba vystřídá ta škála nálad. Když byste si představila, já nevím, škálu 10-stupnicovou, tak prostě a kdy třeba 10 je jakoby ta nejlepší nálada, tak řekla bych, že tý desítky možná nedosahuje vůbec a tu jedničku, tu tam máme tak nějak permanentně a když dosáhne 4-5, tak jsme radostní, ale lítá to prostě tak, že se díváte na televizi, smějete se u nějakého filmu, v zápětí odběhne do svého pokoje, vrátí se pořezaná a pláče. A to jsou prostě tak strašný jako muka na tohle se dívat. Ze začátku máte pořád spoustu otázek, co se stalo, kdo ti co udělal, kdo ti co řekl, až pak pochopíte, že to nemusí být tak, jako, že takovýhle spouštěč. Pochopíte, že prostě stačí strašně málo a že ty nálady lítají i sami od sebe, prostě jenom prostě tam ty propady jsou, no. A proto v podstatě přirovnání k horské dráze, k houpačce, k papiňáku, ono tak nějak asi to v té hlavě je. Noci jsou taky těžký, protože ti lidé, co mají takovou poruchu, často mají problémy i se spánkem. Takže kdy vy potřebujete spát, protože ráno potřebujete jít do práce, tak oni jsou vzhůru a vám se honí hlavou, jestli můžete usnout, aby se něco nestalo. Ve dne jdete do práce, oni třeba spí, nebo taky ne, tak se vám zase může honit hlavou, co se děje. A takhle je to pořád a je to vlastně neskutečný koloběh takových emocí pro vás, pro něj, pro celou rodinu.
Vy jste s dcerou zažili opakovaně hospitalizaci v psychiatrických nemocnicích, nevím tedy, jestli to bylo jedno lůžkové oddělení, či jste zkoušeli více těch nemocnic. A i sami posluchači na té zmiňované přednášce hovořili o různých zkušenostech právě s odlišnostmi jednotlivých psychiatrií. Jaké to bylo, když jste se dozvěděli vlastně až s odstupem času, co je to za diagnóza, co trápí vaše dítě? Byla to úleva, nebo možná, když jste si o tom něco načetla, zjistila jste, že to je jedna ze specifických poruch osobnosti a sama jste řekla s velmi zrádným průběhem, jestli to nebyla ještě větší tíže, protože vlastně jste si řekla, ale to už máme na pořád.
No, spíš za B správně. Já vlastně do té doby jsem vůbec netušila, že vlastně do naší rodiny vstoupilo, co si tak strašného. Celou dobu, dokud byla ještě před tím 18. rokem života dítě a byla na dětských hospitalizacích, tak se hovořilo o nerovnoměrném rozvoji osobnosti, o posttraumatické stresové poruše, o nějakých takových, jako, a já jsem nevěděla, co si pod tím představit. Znělo mi to tak nějak, jako že se to srovná, že to je dočasný, že prostě puberta plus nějaký stresy ve škole a v rodině a tak, ale právě tím 18. rokem života jsme se dozvěděli, že teda nám vstoupila do života hraniční porucha osobnosti, nikdo vám nic neřekl, nikdo vám to neobjasnil. No a samozřejmě jako máma, první, co jsem udělala, jsem začala googlit. No a v tu chvíli jsem se nepřestala vlastně už bát. Protože vlastně všechno, co se o tom píše, tak je tak hrozný, že ještě jsem si říkala, třeba to nebude mít, třeba se spletli, anebo třeba to bude mít nějaký jednodušší, nebo tak, ale bohužel neuklidnilo mě to.
Zaznívalo to tady i z úst posluchačů a ještě bych se možná i vrátila právě k těm zkušenostem s psychiatrickými nemocnicemi. Vy sama, jestli si to dobře vybavuji, je máte spíše horší. A nechtěla bych to tak nějak jako úplně škatulkovat. Posluchači uváděli lepší či méně lepší zkušenosti. Vy jste uvedla, že vám chyběla především větší, řekněme, komunikace ze strany lékařů vůči vám jako mamince. Že jste vlastně neměla možnost se podílet na léčbě vaší dcery, že s vámi nikdo nemluvil.
Takhle nějak to bylo. Já jsem vlastně zase do té doby, dokud jí nebylo 18, tak nějak ti dětští lékaři ještě s vámi komunikují, protože jste zákonní zástupce, musíte spoustu věcí podepisovat a tak dále. Ale jakmile prostě je ten pacient dospělý, tak se změní strašně moc, už komunikují jenom s ním. Když si chce podepsat reverse, v podstatě s váma to nikdo neprobírá. A byť je to pacient psychiatrický a vy máte o něj šílený strach, tak se třeba dozvíte, že byl propuštěný najednou a nevíte, kde je. Jako to jsou strašné věci a mně prostě přišlo, nebo myslím si to, že by to mělo být spíš tak, že pokud je to pacient sice psychiatrický, svéprávný, tak stejně má nějaký okruh svých blízkých, kteří mu pomáhají a radí a jsou s ním, žijí s nimi v jedné domácnosti, že by se to mělo brát nějak komplexně, aby i ti blízcí, ty rodinní příslušníci dostali nějaké rady, jak s tím svým příbuzným jednat, jak s ním žít, jak prostě co mu říkat, neříkat. A vy vlastně ani pořádně nevíte de facto, co mu je, jo, protože on vám to říct nemusí, i když naše Anetka byla taková, pořád takový velký dítě, takže ta jako mi vlastně vždycky řekla úplně všechno. Ale jsou lidi, kteří to třeba doma fakt neřeknou, protože zase nemají tu podporu v té rodině a ta rodina vlastně vůbec neví. Takže tohle mi tam opravdu chybělo a myslím si, že by si třeba měli pozvat i ty rodiče nebo ty lidi, kteří s tím pacientem žijí, protože i z té strany toho blízkého se můžou dozvědět spoustu informací, kterým ten samotný pacient neřekne. Ať už schválně, nebo ne schválně.
Chce se mi až brečet, když musím vyslovit to, bohužel, tu pravdu. Aneta už není mezi námi. Aneta dobrovolně odešla z tohoto života. A vy jste se z této vaší vlastně rodinné situace vypsala v knize. V knize, kde jsou příběhy dalších lidí, jejich blízkých, kteří si prochází stejnou zkušeností. Založila jste organizaci Černobílý život a nyní pomáháte dalším. Kam směřuje Černobílý život? Co je vaší ambicí? Jak chcete vlastně podporovat lidi s tímto onemocněním a samozřejmě jejich blízké, bez kterých ti nemocní opravdu jsou často velmi osamocení na této cestě?
Černobílý život je vlastně název naší pacientské organizace, nebo ne naší, ale pacientské organizace, která byla právě založena pro lidi s hraniční poruchou osobnosti a jejich blízké, to znamená všechny rodinní příslušníky, kamarády, sourozence. Právě jako místo nebo jako virtuální místo, teď už dneska už i fyzické místo, kam se ti lidé můžou obrátit, když prostě potřebují podporu, potřebují sdílení, potřebují najít nějaké odpovědi na svoje otázky, které třeba nedostali právě od těch odborníků. A vlastně naším cílem je ty lidi sdružovat a pořádat pro ně nějaké akce, destigmatizační besedy s odborníky, konzultace různé a samozřejmě i s peer konzultanty, což jsou lidi, kteří mají zkušenost s nějakou duševní poruchou. My právě máme ve svém okruhu i lidi, kteří právě mají hraniční poruchu osobnosti a nějakým způsobem se i zotavili. a mohou předávat ty svoje zkušenosti těm, když to tak řeknu, čerstvým hraničářům. A my těch vizí máme jakoby hodně, ale jsme tu teprve 2 roky, takže jsme na začátku a samozřejmě všechno bychom chtěli směřovat hlavně, aby bylo ve prospěch těch pacientů a jejich blízkých, aby prostě věděli, kam se můžou obrátit v určité konkrétní situaci. Pořádáme teď už pro ně i 3. běh terapeutické skupiny s prvky dialekticko-behaviorální terapie, což je právě terapie, která je zaměřená hodně právě pro tyhle ty lidi. Takže nějakým takovouhle cestou bychom chtěli jít, ale samozřejmě chtěli bychom jednou toho dosáhnout mnohem víc, aby jsme měli třeba svoji budovu, kde bychom třeba měli opravdu odborníky a tak dále, ale to už je hudba budoucnosti, nechci předbíhat a hlavně, aby se prostě těm lidem bylo nějak pomoženo.
Ale myslím si, že nepředběhneme moc, když pozveme všechny posluchače a diváky na březen, co se chystá v březnu.
Tak, teď bych teda chtěla pozvat i já všechny diváky, všechny posluchače, všechny lidi, které to nějakým způsobem zajímá, na benefiční večer, který se bude konat 28. března v Hudebním divadle Karlín na Malé scéně. A bude tam vystupovat několik kapel. Tematicky to bude i tak, že vlastně některé ty kapely mají ve svých řadách ať už pacienty s hraniční poruchou osobnosti nebo terapeuty. Zároveň bude pořadem nebo večerem provázet moderátor Radia Wave Petr Bouška. A rozhovory budou tedy, jak se zakladateli, to znamená se mnou s kolegy, tak právě i s některými z těch odborníků. A chtěla bych pozvat nejen teda vás, ale samozřejmě i vás a kohokoliv z vašich kolegů, kteří by rádi třeba přišli a poslechli si to a byli tam s námi.
Já děkuju za pozvání. Moji účast máte přislíbenou, budu se moc těšit.
Děkujeme.
A jestli ještě se mohu dozeptat, cílem té benefice je podpora nějakého konkrétního projektu?
To jsem zapomněla zmínit, že vlastně výtěžek z té benefice by šel na zřízení telefonické krizové linky právě pro pacienty s hraniční poruchou osobnosti.
Přijďte všichni v březnu do Karlína, je to nesmírně důležité. Lidé s hraniční poruchou osobnosti, jejich blízcí si zaslouží, aby organizace jako Černobílý život tady mohla dál podporovat nejenom vás, ale všechny, kdo se o tuto nemoc, velmi těžkou nemoc, zajímají. Já vám, paní Kulhánková, velice děkuju. Nebylo to jednoduché povídání, ale my jsme si na začátku řekli, že i takové povídání je nesmírně důležité. Já děkuju to, že jste si našla čas a vás pozvu k dalším dílům svého pořadu se vzácnými hosty a šiřte prosím pozvánku na toto povídání dál. Děkuju a mějte se hezky. Naschranou, ať jste zdraví.